O acordo chega despois de bastantes traballos previos e de dúas xornadas de debate moi frutíferas e productivas nas que as diferentes organizacións sindicais achegaron as súas propostas. As suxestións e peticións que se formularon tivéronse en conta na súa totalidade e foron analizadas nestas reunións e delas, máis da mitade se incorporaron ao texto definitivo e todo isto sempre nun ambiente de máxima cordialidade, traballo e respeto profesional. Teño que agradecer o labor levado a cabo polos sindicatos que interviron para acadar este documento amplo, moi completo e colaborativo que será, sen dúbida, unha ferramenta de gran utilidade á hora de afrontar a cobertura das prazas recollidas nas diferentes OPEs e que sirva para dotar de recursos humanos á administración local na procura dunha maior eficiencia da institución de cara á cidadanía.